რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით სტუდიაში. თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 16 ივლისია, 4 შაბათი. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ და დღეს ნიკოს უნდა მოусმინოთ.
დილამშვიდობის ნინო, დილამშვიდობის ყველას. თბილისში გარდაცვლილი პოეტ ეროსი კიწმარიშვილი საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრესის მიერ გაცხადა ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით, რომ კიწმარიშვილის გვამი საცხოვრებელ სახლთან საკუთარ ავტომანქანაში იპოვეს, იქვე იყო აღმოჩენილი ცეცხლსასროლი იარაღი. პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც გულისხმობს თვითმპყრობელობამდე მიყვანას. ეროსი კიწმარიშვილი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის თანადამფუძნებელი იყო, ასევე რუსეთში საქართველოს ყოფილიალში და რუსთავის მერობის კანდიდატი. მთავარი პროკურატურა აღწერდა ინფორმაციას, რომ გარდაცვალების ადგილზე ეროსი კიწმარიშვილის სახელზე გუშინ დარეგისტრირებული იარაღი აღმოჩნდა. ისინი ამბობდნენ, რომ სავარაუდოდ სწორედ ამ იარაღიდან არის მომხდარი გასროლა. გუშინ საღამოს გაავრცელა ამ შესახებ ინფორმაცია პროკურატურამ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახს და მის ახლობლებს მიუსამძიმრა. გიორგი მარგველაშვილმა ბათუმში ელისო ბოლქვაძის კონცერტის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აუცილებლად უსწრაფესად უნდა მოხდეს ტრაგიკული ფაქტის გამოძიება. მანვე თქვა, ბუნებრივია ამ საზარეო მკვლელობას პასუხი უნდა გაეცესო. თუმცა პრეზიდენტმა დასწინა, რომ დამატებით ინფორმაციას ამ ფაქტთან დაკავშირებით ის არ ფლობს. მოსკოვში სულცოტა 21 ადამიანი დაიღუპა მეტროში ავარიის შედეგად, დასავდა 160 მეტი ადამიანი. ცნობების თანახმად, სხვაპლი მოყვა მეტროში მატარებლის ლიანდაგიდან გადასვლას. გუშინ დილით პიკის საათის დროს ინციდენტი მოხდა არბატსკო-პოკროვსკის ხაზზე, 200-მდე მეტრში მეტროსადგურ სლავიანსკი ბულვარიდან. მაშველებმა 200-მდე ადამიანის ევაკუაცია მოახერხეს. ავარიის შესაძლო მიზეზებზე ლაპარაკისას რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა ვლადიმირ მარკინმა გააცხადა, რომ ტარახტის ვერსია გამორიცხულია, რადგან გარეგნული ნიშნებით, იმით რაც ახლანახეს უშიშროების ფედერალური სამსახურის და საგამოძიებო კომიტეტების ექსპერტებმა, არ ჩანს ამის არანაირი ნიშნები. ეს არის ტექნოგენური კატასტროფა და მიზეზი შესაძლოა რამდენიმე იყოს. ჩანს მდგომარეობათა სამინისტროს წარმომადგენლის ვიქტორ ბირიკოვის განცხადებით, ვარაუდებენ, რომ ძაბის უეცარი შემცირების გამო ამოქმედა სიგნალიზაცია, მატარებელმა მკვეთრად დაამუხრუჭა და ლიანდაგიდან გადავიდა რამდენიმე ვაგონი. ბრაზილიის ქალაქ ფორტალეზაში გაიხსნა ბრიქსის ქვეყნების, ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სამიტი. შეხვედრის პირველივე დღეს გამოცხადდა, რომ იქმნება განვითარების ბანკი და სარეზერვო ფონდი 100 მილიარდი დოლარის მოცულობით. სტრუქტურები მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ერთგვარი ანალოგებადაა ჩაფიქრებული. როგორც ბრაზილიის პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა განაცხადა, ბანკი დაფუძნდება შანხაიში და მისი პირველი პრეზიდენტი იქნება ინდოელი. ისრაელის სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა ღაზის სექტორიდან ნასრული ჭურვის აფეთქებას. ეს პირველი ისრაელელია, რომელიც დაიღუპა პალესტინელებთან შეტაკების ერთი კვირის განმავლობაში. ისრაელის არმიის ცნობით 28 წლის ქალს ჯარისკაცებისთვის სურსათი მიჰქონდა ერეზის საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე, როცა ნაღმსაწყურის ჭურვი მოხდა. მოკლე ხნით ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ 15 ივლისს ისრაელმა განაახლა ღაზაში საჰაერო იერიშები, მას მერე რაც პალესტინელმა მეამბოხეებმა განაგრძეს ისრაელის მიმართულებით რაკეტების გაშვება. ხანებში ღაზაში ვითარების გამწვავების შემდეგ ისრაელის საჰაერო იერიშების შედეგად დაიღუპა 190 მეტი პალესტინელი და დაიჭრა 1400. პალესტინელმა მოიერიშებმა ისრაელის მიმართულებით 1100 მეტი რაკეტა გაისროლეს. უკრაინა რუსეთს აკისრებს პასუხისგებლობას საჰაერო დარტყმაზე, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიწირა სულცოტა 4 ადამიანი და დაჯერა კიდევ რამდენიმე. თავისუფლი რუსეთის მომხრე სეპარატისტები კიევსა დანაშაულებენ დაბომბვაში, რომელმაც ქალაქ სნიჟნიაში 15 ივლისს საცხოვრებელი სახლი დაანგრია, მაგრამ უკრაინის არმიის ცნობით მის თვითმფრინავებს არ უფრენიათ მას შემდეგ, რაც წინა დღეს იქნა ჩამოგდებული უკრაინის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი. ეს შეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა მოდით დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაციას გაგაცნობთ. ერთ საათში დაახლოებით მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის ხდომა ჩატარდება ცოტა ხნის მერე სასტუმრო ჰოლიდეინში საქართველოს სივრცითი მოწყობის და მშენებლობის კოდექსის მეორე საჯარო განხილვა ჩატარდება ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გახსნის ამ განხილვას საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები დღეს ავსტრიის პარლამენტის ეროვნული საბჭოს ვიცესპიკერს კალჰაინც კოფის შეხვდებიან კულტურის სამინისტროში კულტურის სამინისტროსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება მთავრობის კანცელარიასთან რეფორმატორების ახალგაზრდული ორგანიზაცია ჩაატარებს აქციას აქციის სათავეა მატყუარა ხელისუფლება ახალ ტყუილი შეეხება მათი თქმით ხელისუფლების შეუსრულებელ დაპირებას, რომლის თანახმადაც საგურამოში ილია ჭავჭავაძის ძეგლის აღდგენა უნდა მომხდარიყო. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიღნაღის მუზეუმში გამოფენის გახსნა და ფილმის ჩვენება ჩატარდება ფილმს კიდევ დაკარგული ისტორია მეხსიერება რეპრესირებული ქალების შესახებ. ჯერჯერობით ეს არის.
ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო და მანვე გადახედა გადაავლო თვალი დღეს დაგეგმილ რამდენიმე ღონისძიებას. ახლა საქართველოში 8 საათი და 7 წუთი სრულდება და მოდით გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილის შინაარსის შესახებ, რომელზეც შემდეგ თითქმის მთელი 2 საათის განმავლობაში მე ჩემს კოლეგებთან, ჩვენს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ადმინისტრაციული პატიმრობა 90 დღიდან 15 დღემდე მცირდება. ჩვენი კოლეგა გვეტყვის საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტის თაობაზე. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ ტრადიციულად არაერთ სიუჟეტს რეგიონებიდან. საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის დედა დახმარებას ითხოვს თვითმართველ ქალაქ ზუგდიდში, რაიონის და ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეები აირჩიეს, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის ის ამბები, რის შესახებაც რეგიონებიდან მოვისმენთ. შემოგთავაზებთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში ტრადიციულად სტუმარი შემოგვიერთდება. დღეს წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრისა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით იმართება საჯარო დისკუსია თბილისში მცხოვრები უსახლკაროების მდგომარეობის შესახებ, სადაც ორგანიზაციები წარადგენენ საკუთარი კვლევის პირველად შედეგებს. მთავრობის მიერ მოსკოვის პროსპექტზე გახსნილ კარავში მცხოვრები პირებისა და სხვადასხვა ობიექტებში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების უფლებრივი მდგომარეობის, ასევე სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის შესახებ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი ანა ჭიღვარია. სწორედ ის ისაუბრებს ჩვენთან ამ თემებზე. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2983327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება, ჩაერთოთ დიალოგში ან დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. მოკეთეს ყველაფერი თქვენზე არის დამოკიდებული. მთავარი დარეკოთ ნომერზე 2988327. ახლა საქართველოში 8 საათი და 9 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით. ადმინისტრაციული პატიმრობა 90 დღიდან 15 დღემდე შემცირდება. ამცრულებას მოიცავს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტი, რომლის შესახებაც 15 ივლისს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სხდომაზე იმსჯელეს. მართულ პარტიაში აცხადებენ, რომ ადმინისტრაციული სამართლდარღვევისათვის ეს საკმაოდ მკაცრი სასჯელია, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამება და უნდა შეიცვალოს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინოთ.
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის თანახმად ადმინისტრაციული პატიმრობის ზღვარი 90 დღიდან 15 დღემდე შემცირდება. კანონპროექტის ავტორები იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე და მისი პირველი მომადგილე შალვა შავგულიძე მიიჩნევენ, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა არ შეიძლება იყოს 15 დღეზე მეტი. საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით სამართალდამცავები ასევე ვალდებულები იქნებიან დაკავებულ პირებს სისხლის სამართლის საქმეების მსგავსად დაკავების მიზეზი და მათი უფლებები განუმარტონ.
უპირატესობა მივანიჭეთ იმ მიდგომას, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა შევამციროთ მაქსიმუმ 15 დღით განისაზღვროს და შესაბამისი ცვლილებები შევიდეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. მთელი რიგი სამართალდარღვევებისთვის ეწერა სხვადასხვა ვადები 30, 90, 45 და სხვადასხვა. რომ ყველგან განისაზღვრა 15.
განაცხადა 15 ივლისს ვახტანგ ხმალაძემ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხდომაზე. სასჯელის ვადის შემცირების გარდა საკანონმდებლო ცვლილება კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას განცხადებით პროცედურების დახვეწასაც ითვალისწინებს.
რომ დაკავების თანავე პირს განემარტოს უფლებები, ადმინისტრაციული პროცედურები შეიცვალოს სისხლის სამართლის პროცესში არსებული კონსტიტუციური გარანტიებით, ანუ უფრო დაცული იყოს ადამიანი.
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატან ცვლილებებს ცოტახნის წინ იუსტიციის მინისტრი თეატრულოგიანიც გამოეხმაურა, რომელმაც ზოგადად ცვლილებას პატიმრობის ვადის შემცირების თვალსაზრისით მოსაწონი უწოდა, თუმცა ასევე შენიშნა, რომ მთლიანად ადმინისტრაციული პატიმრობის გაუქმების მომხრე არ არის.
რადგან დიდი იმედი მაქვს, რომ ერთხელ საქართველოს შეძლებს ნარკომანები, რომლებიც მხოლოდ მომხმარებლები არიან, არა სისხლის სამართლის წესით, არამედ მხოლოდ ადმინისტრაციული წესით დასაჯოს.
იურისტი ნაცი ჯანეზაშვილი იხსენებს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში სასამართლოს ყველა სტანდარტის იგნორირებით არაერთ ადამიანს შეფარდებია 90-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა, რაც წინასწარი პატიმრობის ვადასაც კი აღემატებოდა. ხშირად ასეთი პატიმრობის მიზეზი ხდებოდა მაგალითად დემონსტრაციის დროს გზის გადაკეტვა. ადამიანის დაკავებისათვის კი ერთი პოლიციელის ჩვენებაც საკმარისი იყო.
კარგი იქნებოდა, რომ დასოდ გაუქმებულიყო ადმინისტრაციული პატიმრობა იმის გამო, რომ უფრო მეტად იყოს დაცული ადამიანის უფლებები, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ თუ ეს დარჩება 15 დღიანი ვადით, აუცილებელი არის, რომ სამართლის სასამართლოს პრინციპები იყოს დაცული, ანუ ყველა ის პროცედურები, რასაც გაივლის ამ შემთხვევაში პატიმრობის შეფარდება, მტკიცებულებების აღდგენა ჩვენება იქნება, ეს თუ ნებისმიერი საკითხი თუ სასამართლო განხილვა იყოს მაქსიმალურად ისეთი პროცესი წარმართული, რომელიც არ შელახავს ადამიანის უფლებებს და მაქსიმალურად იქნება შესაძლებელი მხარეთა თანასწორობის პრინციპის დაცვა.
ამბობს ნაზი ჯანეზაშვილი. გავახსენოთ, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა 90 დღემდე 2009 წლის ივლისში გაიზარდა. მანამდე ადმინისტრაციული პატიმრობის მაქსიმალური ვადა 30 დღე იყო. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ეკა მოკუჩავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ მაშინდელმა ხელისუფლებამ 90-დღიანი პატიმრობა ცალკეული პირების, ძირითადად საპროტესტო აქციების მონაწილეების მიმართ არაერთხელ გამოიყენა.
ფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ ასევე უნდა იფიქროს სამომავლოდ იმაზე, რომ საერთოდ ადმინისტრაციული პატიმრობა არ არსებობდეს და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში სასჯელის ფორმატ იყოს განსაზღვრული ჯარიმები.
საერთაშორისო გამჭვირვალობის იურისტის თქმით, კანონის გარკვეულ მუხლებზე სასამართლოს ექნება ვალდებულება დაუყოვნებლივ დაიწყოს საქმის წარმოება, რაც ნიშნავს ერთი მხრივ სამართალდამცავი ორგანოს მზაობას, მაგრამ მეორე მხრივ ამან შესაძლოა დაცვის მხარეს არ დაუტოვოს დრომოსამზადებლთა მტკიცებულებების წარმოსადგენად. ეკა მოკუჩავა კი მიიჩნევს, რომ დაკავებულ პირს და მის დაცვას უნდა მიეცეს გონივრული ვადა ყველა საჭირო პროცედურისათვის. ამ მხრივ საერთაშორისო გამჭვირვალობა კანონპროექტთან დაკავშირებული შენიშვნების მომზადებასაც გეგმავს. საკანონმდებლო ცვლილებას წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს სახალხო დამცველი, თუმცა ომბუდსმენის ოფიციალურ ვებსაიტზე მითითებულ განცხადებაშიც აღნიშნულია, რომ კანონპროექტით არ სწორდება დაცვის უფლების ეფექტურად განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარვეზები. კერძოდ, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი არ ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ წესით დაკავებული პირის უფლებას ჰქონდეს საკმარისი დრო და საშუალებები საკუთარი დაცვის მოსამზადებლად. შესაბამისად, სახალხო დამცველი საკანონმდებლო ორგანოს ამ ხარვეზის გამოსწორებისაკენ მოუწოდებს.
თქვენ უსმენთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. შეგახსენებთ, ადმინისტრაციული პატიმრობა 90 დღიდან 15 დღემდე შემცირდება. ახლა საქართველოში 8 საათი და 14 წუთი სრულდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გააკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გამარჯობთ, გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე და სწორედ ნიკოს უთმობ ახლა მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ეროსი კიცმარიშვილის ცხედარი სიკვდილის ადგილიდან ექსპერტიზაზე გადაიყვანეს. გუშინ მთავარმა პროკურატურამ განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ იკითხებიან მოწმეები და განიხილება როგორც თვითმკვლელობის, ასევე მკვლელობის და სხვა შესაძლო ვერსიებიო. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით სიკვდილის ადგილზე ეროსი კიცმარიშვილის სახელზე გუშინ დარეგისტრირებული იარაღი აღმოჩნდა. მათი ცნობით სავარაუდოდ სწორედ ამ იარაღიდან არის მომხდარი გასროლა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უსამცირებს ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახს და მის ახლობლებს, მან თქვა, ბუნებრივია ამ საზარელ მკვლელობას პასუხი უნდა გაეცესო. იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალების მიზეზებზე ლაპარაკისას ყველას წინასწარი სპეკულაციებისგან თავის შეკავება ურჩია. ისრაელი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა ღაზის სექტორიდან ნასრული ჭურვის აფეთქებას. ბრაზილიის ქალაქ ფორტალეზაში გაიხსნა ბრიქსის ქვეყნების, ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სამიტი.
ახალი ამბები მოკლედ ნიკო ნერგაძემ წარმოგვიდგინა. ახლა საქართველოში 8 საათი და 16 წუთია და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან. საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის დედა დახმარებას ითხოვს. ლილი ანწუხელიძის თქმით, უხვინალექის დროს საწუმის საცხოვრებელ სახლში წყალი ჩადის და კედლები სველდება. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა საკითხით უკვე დაინტერესდაო. გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. სწორედ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ ახლა.
2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გარდაცვლილი ჯარისკაცის დედის გასაჭირით ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობების შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში გავრცელდა. სოფელ ქვემო ალვანში მცხოვრები გიორგი ანწუხელიძის დედის სახლის სახურავი დაზიანებულია. როგორც ოჯახის დიასახლისი ამბობს, წვიმების დროს წყალი ოთახებში ჩადის და ცხოვრება დღითი დღე გაუსაზლისი ხდება.
ეს სახლი კი ის დაბანგრაში 32 წლის ბინაა. რა ვიცება, რა ვიცი, ძილი ჩეგეს და ხუდარო ჭერი იყო ჩამონგრეული მაგრამ. საშუალება როგორც რო ეს დავაფარულა. კრიშის ცოტა ის რემონტი ისე რომ წყალი არ ჩამომივიდა, სხვა არაფერს არ ვთქო.
ლილი ანწუხელიძე იხსენებს, რომ გიორგი სამხედრო სამსახურში მეორე კონტრაქტზე სწორედ საცხოვრებელი სახლის ავარიულობის გამო წავიდა, რათა მისი რეაბილიტაცია შეძლებოდა.
გიორგი წავიდა კონტრაქტზე მის გულშრელ ბინების დაეფარებინა და ქერსი ჯერ დაანგრეულ სახლი კონდა სააკაშვილის ჩამოვიდა პირველად და ის სახლი გააუხვეწინა და ეს ეს დადგას ახალი ბინა გიორგის ცოლშვილისა. განა უარს მეტყვის ჩემრძალო შევიდა და ვიცხოვრე, მაგრამ ეხლა რომ ჩამოვიდნენ ეს ბავშვები.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე სოფელ ქვემო ალვანში ჩავიდა და ანწუხელიძეების საცხოვრებელ პირობებს ადგილზე გაეცნო. გადაწყდა, რომ გმირულად დაღუპული ჯარისკაცის სახლს დეტალურად შეისწავლიან, რის შემდეგაც მას სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდება და პირვანდელ სახეს დაუბრუნებენ.
ხანდაზმულობის გამო სახურავს საჭიროს ძლიერ რეაბილიტაციას. ამიტომზე ის დაზიანებული ადგილები ამოიცვლება, როგორც ხის მასალა, ასევე სახურავის მასალა. შეკეთდება, რომ ამიტომზე წყალი არ მოხდეს წვიმების დროს. რაც შეეხება მთლიან რემონტს, სახურავის კაპიტალურ შეკეთებას, გადაიჭრა გარკვეული ნაბიჯები მთავრობის კანცელარიიდან, გვაქვს გარკვეული მითითებები და დაპირებები, რომ აუცილებლად მოხდება მთლიანი სახურავის შეცვლა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მთლიან თამსახს, რომ შენარჩუნებული იქნეს პირველადი სახე.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურე მეოთხე ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონის უმცროსი სერჟანტი გიორგი ანწუხელიძე 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ტყვედ ჩავარდა და წამებით მოკლეს. გარდაცვალების შემდეგ 24 წლის ანწუხელიძეს საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭა. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ერწმუნებიან, რომ ანწუხელიძეებს პრობლემას უახლოეს პერიოდში მოუგვარებენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
სუგდიდის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარე.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. დღეს დილით ჩვენს პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად გადის ეს გადაცემა. 8 საათი და 20 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტით. ახლა ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ სამეგრელოში, თვითმართოთ ქალაქ ზუგდიდში, რაიონის და ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეები აირჩიეს. ქართული ოცნების საკრებულოს თავმჯდომარისა და მოადგილის კანდიდატურებს მხარი არ დაუჭირეს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებმა. ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლების თქმით, ქართული ოცნების კანდიდატებს მხარი პარტიული შეხედულებებიდან გამომდინარე არ დაუჭირეს, თუმცა აღნიშნეს, რომ ისინი მათ წარმატებას უსურვებენ. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაგვი ამბობს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარედ 30-13 წინააღმდეგ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი ლაშა გოგი აირჩიეს. ფარული კენჭისყრის პროცესში 45 დეპუტატიდან 44-მა მიიღო მონაწილეობა. ლაშა გოგი ერთადერთი კანდიდატი იყო. ნაციონალურ მოძრაობას საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი არ წარუდგენია. ლაშა გოგიამ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე ლაშა ადეიშვილი წარადგინა, რომელსაც საკრებულოს უმრავლესობა მხარი დაუჭირა. დაიცავი საქართველოს ზუგდიდის ორგანიზაციის ლიდერმა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალდარჩეული საკრებულოს დეპუტატმა კახა მიქაიამ გამართულ საკრებულოს პირველ სტომაზე განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, ის არ აპირებს ქართული ოცნების ფრაქციაში გაწევრიანებას და საკრებულოში რჩება როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი. მე ქართული ოცნების სიაში ვიყავი როგორც მხარდამჭერი. მე არასოდეს არ ყოფილვარ ქართული ოცნების პარტიის წევრი, ამიტომ არ ვაპირებ არც ფრაქციაში გაწევრიანებას, მაგრამ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ მე ვრჩები ქართული ოცნების პოლიტიკური კურსის მომხრე და მხარდამჭერი. შესაბამისად ვრჩები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დამოუკიდებელ კანდიდატად, აცხადებს კახა მიქაია. ცნობისთვის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალდარჩეული საკრებულო 45 დეპუტატით არის წარმოდგენილი. აქედან ქართულ ოცნებას 29 დეპუტატი წარმოადგენს. ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობას 14 დეპუტატი ყავს, ხოლო 13 წევრი დამოუკიდებელი დეპუტატი იქნება. ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარედ კი 12-13 წინააღმდეგ მერაბ ქვარაი აირჩიეს.
მერაბ ქვარაია მომხრე.
წარმოდგენილი საკრებულოში 11-ე მხარე დაუჭირა ბატონ მერაბის და 1-ე აგვისტო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან მერაბის წარმოდგენილი.
ქალაქს მიულოცა უპირველეს ყოვლისა ყოველშვეთაგან მიულოცა იმას, რომ ზუგდიდის მერის უფლებამოსილების ცნება მოხდა. დღეს მიულოცა ბატონ ირაკლის, რომის არის პირველი მერი ჩვენი ქალაქის.
ასევე 12-13 წინაამდე ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ გიორგი თოდუა ირჩა. ქართული ოცნების საკრებულოს თავმჯდომარისა და მოადგილის კანდიდატურას მხარი არ დაუჭერეს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებმა. ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლების თქმით, ქართული ოცნების კანდიდატებს მხარი პარტიული შეხედულებებიდან გამომდინარე არ დაუჭერეს, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ ისინი მათ წარმატებებს უსურვებენ. რაც შეეხება კიდევ ერთ დეპუტატს, ოპოზიციური პარტიიდან თენგიზ ხარჩილავა, ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია, რომელიც როგორც უხუცესი წევრის ხდომას უძღვებოდა, თქვა, რომ მან მხარი დაუჭირა ქართული ოცნების კანდიდატებს, თუმცა აღნიშნა, რომ მისი ხმა ქართული ოცნების კანდიდატების მიმართ არის ერთგვარი ავანსი და შეცდომის დაშვების შემთხვევაში მათ მკაცრად გააკრიტიკებს.
მერაბ ქვარაიას ნებისმიერი შეხედულება, რომელიც შემდეგ მიუღებელი იქნება, ინება მკაცრად გააკრიტიკებს. მკაცრად უშაშინე ხარ. ვერ გეტყვით, აი ვერ გადმოგცემთ იმონეს, იმიტომ რომ მე როდესაც მასკომა მივიესი, ამით ორმაგი დატვირთვა მივიესი და პასუხისგებლობა ჩვენ ბევრ რაღაცას ჩვენ თავზე აღარ გამომდინარე და მე ვიქნები მაგასთან
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლის რაფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
When the
ამჟამად რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი, მეორე მიკროფონთან შემოგვიერთ და ნიკო ნერგაძე, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს კიდევ ერთხელ.
ეროს კიცმარიშვილის ცხედარი გარდაცვალების ადგილიდან ექსპერტიზაზე გადაასვენეს გუშინ საღამოსთან მთავარმა პროკურატურამ გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რომელიც ადამიანის თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს, თუმცა პროკურატურის განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ მოწმდება და განიხილება როგორც თვითმკვლელობის, ასევე მკვლელობის და სხვა შესაძლო ვერსიები. პროკურატურა ამბობს, რომ მიმდინარეობს შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, დაინიშნა ექსპერტიზები, იკითხებიან მოწმე და სხვა. ასევე მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, გარდაცვალების ადგილზე ეროსი კიცმარიშვილის სახელზე გუშინ დარეგისტრირებული იარაღი აღმოჩნდა. მათი ოცნებით სავარაუდოდ სწორედ ამ იარაღიდან არის მომხდარი გასროლა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახს და მის ახლობლებს უსამძიმრებს, მან თქვა, ბუნებრივი ამ საზარელ მკვლელობას პასუხი უნდა გაეცესო. ეროსი კიცმარიშვილის სიკვდილის მიზეზებზე საუბრისას იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ყველას წინასწარი სპეკულაციებისგან თავის შეკავებას ურჩევს. ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება, რაც ადამიანს შეიძლება დაემართოს, თუ კი ეს არის თვითმკვლელობა, როგორც ამბობენ. ჩემთვის ცნობილია, მიმდინარეობს საგამოძიება მოქმედებები და ყველას ურჩევდი წინასწარი სპეკულაციებისგან თავი შეიკავონ, რადგან ყველა დაინტერესებულია ჭეშმარიტება დადგინდეს მიზეზებთან დაკავშირებით. ისრაელელი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა ღაზის სექტორიდან ნასროლი ჭურვის აფეთქებას. ეს არის პირველი ისრაელელი, რომელიც დაიღუპა პალესტინელებთან შეტაკებების ერთი კვირის განმავლობაში. ბრაზილიის ქალაქ ფორტალეზაში გაიხსნა ბრიქსის ქვეყნების, ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სამიტი. შეხვედრის პირველ დღესვე გამოცხადდა, რომ იქნება განვითარების ბანკი და სარეზერვო ფონდი $100 მილიარდი მოცულობით. სტრუქტურები მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ერთგვარ ანალოგებადაა ჩაფიქრებული.
ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო. 8:32 საქართველოში და ახლა აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, როგორ ამინდს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. დილიდან მზიანი დღე არის თბილისში, სავარაუდოდ საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა უნდა იყოს და ვარაუდით, სინოპტიკოსთა ვარაუდით, ალბათ მთელი კვირაც დარჩენილი კვირა, მოდით ასე ვთქვათ, ასეთი მაღალი ტემპერატურით შენარჩუნდება. მოკლედ დეტალურად დღევანდელ ამინდს მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს. სინოპტიკოსთა წინასწარი ვარაუდით დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში +33°C-ან ვარაუდები, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისში +35°C-ამდე დადგება. სოხუმში დღეს პირველ ნახევარში 30, მეორეში კი 17°C იქნება. მესტიაში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის, ზუგდიდში ტემპერატურა +34°C-ამდე ავა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ახალციხეში 32, გორში კი 33°C იქნება. ანალოგიური ტემპერატურა იქნება სიღნაღშიც, რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის +33°C-ამდე დათბება. ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. 8:33 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და მეორე მიკროფონს უთმობ ახლა ოთარ მაღლაკელი და სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთა ნაკრების წევრები ჯონი ხეცურია და ზვიად პატარძე მსოფლიოს ჩემპიონები გახდნენ. სლოვაკეთის ქალაქ სნინაში გუშინ დაწყებულ ტურნირზე მედლები 5 წონით კატეგორიაში გათამაშდა. ქართულ გუნდს 5-ვე წონაში თვითონ მონაწილე ხავდა და ხეცურიანისა და პატარძის გარდა პოდიუმზე ასვლა ნიკოლოზ ჭიკაიძემაც შეძლო, იგი ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. მსოფლიოს ჩემპიონატი კიდევ 5 დღე უნდა გაგრძელდეს. დღეს ბერძნულ-რომაული ჭიდაობაში მედლების დარჩენილი 5 კომპლექტი გათამაშდება. მომდევნო დღეებში კი მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორებს გოგონები და თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები გამოავლენ. ბუდაპეშტში მიმდინარე წყალბურთელთა ევროპის ჩემპიონატზე კი გუშინ ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრები გაიმართა. მეორე თამაში ჩაატარა საქართველოს ნაკრებმა და ისევ დამარცხდა ვლადიმ ისელიძის გაცვლილი გუნდი საბერძნეთის ნაკრებს დაუპირისპირდა და 6-15 წააგო თამაშის ბედი პირველსავე ტაიმში გადაწყდა, რომელიც ქართველებმა 2-10 დათმეს. დღეს ევროპის ჩემპიონატზე დასვენების დღეა, ხვალ ქართველი წყალბურთელები ჯგუფის ერთ-ერთ ლიდერს იტალიას ეთამაშებიან, რომელსაც ორი თამაშიდან ორივე მოგება აქვს. 19 ივლისს რუსეთს დაუპირისპირდებიან, ხოლო 21-ში ჩერნოგორიას. შეგახსენებთ, ჯგუფიდან მომდევნო ეტაპზე სამი საუკეთესო ნაკრები გადის. ბულგარეთის ქალაქ პლოვდივში კი ქალმოჭადრაკეთა ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატის დასრულებამდე ორი ტური რჩება. 9 ტურის შემდეგ 8 ქულით ლიდერი რუსი ვალენტინა გუნინა მეორე-მეოთხე ადგილებს კი სამი მოჭადრაკე იყოფს და მათ შორის ერთ-ერთი სალომე მელიაცა. ევროპირველობაზე სულ 11 ქართველი მოჭადრაკე გამოდის შეჯიბრების დასრულებამდე. ორი ტურია დარჩენილი და როგორც მოგახსენით, საქართველოს ნაკრების წევრთაგან საუკეთესო მაჩვენებელი მელიას აქვს. შემდეგ მოდიან ნინო ბაციაშვილი და ნინო ხორციძე, რომლებიც 6-9 ქულით მე-6-მე-9 ადგილზე მყოფთა ჯგუფში ირიცხებიან. დღეს ბოლოს წინატურის შეხვედრები გაიმართება. დღეს საკმაოდ საინტერესო საღამოელით ფეხბურთის მოყვარულებს ევროპის სტადიონებზე უეფას ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი თამაშები გამართება და საქმეში თბილისის დინამოც ჩაერთვება. საქართველოს ჩემპიონი დინამო არენაზე ყაზახეთის ჩემპიონ აქტობეს უმასპინძლებს. გუშინ ტრადიციული წინასამატჩო პრესკონფერენციები გამართა, რომლებზეც ჟურნალისტების შეკითხვებს ორივე გუნდის მთავარმა მწვრთნელებმა უპასუხეს. დინამოს ჩეხმა დამრიგებელმა მიხალ ბილეკმა განაცხადა, რომ გუნდი მომავალ მატჩში საბრძოლო განწყობით ხვდება და მიუხედავად იმისა, რომ თავად ახალი დაწყებული აქვს დინამოში მუშაობა, მაინც მოახერხა იმ შემადგენლობის შეკრება, რომელიც მზადაა შემდეგ ეტაპზე გასასვლელად. ჩვენი მთავარი ამოცანაა ისე მოვიგოთ, რომ გოლი არ გაუშვათ, ხოლო თუ დიდი სხვაობით გავიმარჯვებთ, ძალიან კარგი იქნებაო, განაცხადა ბილეკმა. აქტობეს მთავარმა მწვრთნელმა ვლადიმერ გაზაევმა კი თქვა, რომ დინამოს შესახებ ბევრი ინფორმაცია შეაგროვა, მეტოქე საკმაოდ კარგად ყავს შესწავლილი და შეეცდება ეს დღევანდელ შეხვედრაშიც დაამტკიცოს. დინამოს და აქტობეს თამაში საღამოს 9 საათზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლა კერძე გახდათ ეს, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და ის დაახლოებით 1 საათში ისევ შემოგვიერთდება სტუდიაში. ახლა საქართველოში 8 საათი და 37 წუთია და განვაგრძობთ გადაცემას ერთი სიუჟეტით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს სახალხო დამცველის მიერ გახმაურებულ ინფორმაციას, რომ ახალქალაქის დროებითი მოთავსების იზოლატორში არ შეუშვეს დაკავებულის მოსანახულებლად მისული სახალხო დამცველის წარმომადგენელი. ომბუდსმენის გარდა ამ ფაქტს საგანგაშოდ მიიჩნევენ უფლებადამცველები და ისინი დაუსჯელობის წახალისების საფრთხეზე ლაპარაკობენ. ლელა კონჭულია განაგრძობს თემას.
სახალხო დამცველის რწმუნებული არმენ მარანგოზიანი ახალქალაქის პოლიციის განყოფილებაში 2014 წლის 11 ივლისის 22 საათზე მივიდა. იმ დროისთვის იქ ოჯახის წევრების ინფორმაციით მოქალაქე მის მოწმის სახით დაკითხვა მიმდინარეობდა. როგორც სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა განაცხადა 15 ივლისის გამართულ ბრიფინგზე, მის რწმუნებულს ახალქალაქის პოლიციის განყოფილების უფროსის მოადგილემ თემურ სხირტლაძემ განუცხადა, რომ ადმინისტრაციული წესით დაკავებული მი იმ დროისთვის უკვე ახალციხის პოლიციის დროებითი მოთავსების იზოლატორში იყო გადაყვანილი, თუმცა ინფორმაცია არ დაადასტურა ახალციხის პოლიციის განყოფილებამ.
სახალხო დამცველის რწმუნებული დაბრუნდა ახალქალაქის პოლიციის განყოფილებაში და მოითხოვა შესაბამისი რწმუნების საფუძველზე დაეშვათ დროებითი მოთავსების იზოლატორში. აღნიშნულ მოთხოვნაზე პოლიციის მორიგე თანამშრომელმა არტუშ ჰარუთინიანმა განაცხადა უარი და სახალხო დამცველის რწმუნებულს მოსთხოვა დაეტოვებინა ტერიტორია, ვინაიდან მას არ მისცემდნენ საშუალებას მოენახულებინა დროებითი მოთავსების იზოლატორი. ეს არ მოადგენს საქართველოს სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობას, რომელსაც ითვალისწინებს წამის საწინააღმდეგო კომისიის ფაკულტატიური ოქმი.
ვიდრე ბრიფინგს გამართავდა სახალხო დამცველი, ჯერ კიდევ 12 ივლისით დათარიღებულ განცხადებაში მოუწოდებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ დაწყებულიყო დისციპლინარული სამართალწარმოება ახალქალაქის პოლიციის განყოფილების თანამშრომლების წინააღმდეგ, რომლებაც სახალხო დამცველის წარმომადგენელს დროებითი მოთავსების იზოლატორში შესვლის უფლება არ მისცეს. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 15 ივლისამდე არანაირი რეაგირება არ მოუხდენია. 15 ივლისს კი რადიო თავისუფლების გულმოდგინე მცდელობის შედეგად გაირკვია დეტალები, უწყებამ უარყო ომბუდსმენის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. ჩვენთვის გამოგზავნილ წერილობით განცხადებაში ვკითხულობთ. სახალხო დამცველის რწმუნებულმა წარადგინა შესაბამისი მოწმობა, რის შემდეგ ის შევიდა პოლიციის შენობაში. მას გაესაუბრა სამართლოს უფროსის მოადგილე, რომელმაც განუმარტა, რომ აღნიშნული პირი არ იმყოფებოდა სამართლოში, რის შემდეგ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელმა დატოვა პოლიციის შენობა. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პოლიციის თანამშრომლებმა სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელს მუშაობაში დაბრკოლება შეუქმნეს და მოქალაქესთან ვიზიტის განხორციელებაში ხელი შეუშალეს, სიმართლეს არ შეესაბამება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ერთგვარად აღწერილია და დადასტურებულია ომბუდსმენის განცხადების ერთი ეპიზოდი, თუმცა არაფერია ნათქვამი მეორე ეპიზოდზე, ანუ იმის შესახებ, რომ ახალქალაქის პოლიციის განყოფილებაში ომბუდსმენის წარმომადგენელი ხელმეორედ მივიდა და სწორედ ამ დროს არ მისცეს მას შენობაში შესვლის უფლება. სახალხო დამცველის ოფისსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის ეს დაპირისპირების პირველი ფაქტი არ არის. ბოლო ფაქტზე საუბრისას უფლება დამცველი თიათუთბერიძე 2013 წლის ოქტომბერში გარეჯოში მომხდარ ფაქტს იხსენებს და შიშობს, რომ დაუსჯელობა დანაშაულს წაახალისებს.
როდესაც პოლიციის უფროსის მოადგილემ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს და სახალხო დამცველთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტებს არ მოქცა შესაძლებლობა პოლიციის შენობაში მაგალითად შეგვემოწმევინა ჟურნალები მიმღებში და ლამის კინტრის კულით გამოყარეს საგარეჯოს პოლიციიდან. იმის ნაცვლად, რომ ამაზე პასუხი ეგო პოლიციის უფროსის მოადგილეს, გვარა ფერვაზიშვილია, ეს ადამიანი დააწინაურეს. ვითომ დაიწყო ფორმალურად გამოძიება, მაგრამ ეს საქმე შეწყდა. ეს ადამიანი გახდა პოლიციის უფროსი.
დაუსჯელობა დანაშაულის წახალისების საფრთხეს რომ ქმნის, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცხიტიშვილიც აღნიშნავს და ასევე იხსენებს საგარეჯოს ინციდენტს. მისი თქმით, თუკი დანაშაულს შესაბამისი რეაგირება არ მოჰყვება სახელმწიფოს მხრიდან, ჩვენ შეიძლება დავბრუნდეთ რეალობაში, როდესაც პოლიციელები განუსაზღვრელი ძალაუფლებით სარგებლობდნენ და მათთვის უცხო არ იყო სისტემატიური დანაშაულებრივი საქმიანობა.
თქვენ ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმედით. 8 საათი და 41 წუთია საქართველოში.
Same old, same bed.
ჩვენ კი ვუბრუნდებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. შეგახსენებთ, მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი, ჩემთან ერთად მუშაობს ნიკო ნერგაძე, კიდევ მუშაობთ სხვა არაერთთან წამყვანთან ერთად. ამჯერად ნიკო სტრომოვი და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Ერისიკის მარშულის ცხედარი გარდაცვალების ადგილიდან ექსპერტიზაზე გადაასვენეს თარმა პროკურატურამ გუშინ საღამოს გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ნათქვამია, რომ დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით პიროვნების თვითმკვლელობამდე მიყვანა, თუმცა პროკურატურის განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ მოწმდება და განიღილება როგორც თვითმკვლელობის, ასევე მკვლელობის და სხვა შესაძლო ვერსიები. თავად პროკურატურის ინფორმაციით სიკვდილის ადგილზე ეროსიკი ძმარიშვილის სახელზე გუშინ დარეგისტრირებული იარაღი აღმოაჩინეს. სავარაუდოდ სწორედ ამ იარაღიდან არის მოხდარი გასროლა, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა ეროსიკი ძმარიშვილის ოჯახს და მის ახლობლებს მიუსამწიმრა და თქვა, რომ ბუნებრივი ამ საზარეო მკვლელობას პასუხი უნდა გაეცეს.
ნიკო ნერგაძე გახლავთ ეს ახალი ამბებით. განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით აჭარიდან. ბათუმში სასტუმრო რედისონში შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევის პრეზენტაცია გამართა. შეხვედრაზე აჭარაში მცხოვრების სოციალურად დაუცველი ოჯახების მდგომარეობა განიხილეს აჭარის მთავრობამ. შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსთან მემორანდუმი გააფორმა, რომელიც სტიქი დაზარალებული მოსახლეობის კვლევას ითვალისწინებს. ბაჩო გურაბანიძეს უნდა მოუსმინოთ ახლა.
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები უკვე ცნობილია. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა, როგორია სამიზნე ჯგუფების მზაობა აჭარაში ბინადმშენებლობის პროგრამის მიმართ. სოციალურად დაუცველი და სტიქიით დაზარალებული 1571 გამოკითხული ოჯახი მთავრობის მიერ შეთავაზებული პირობების ნაწილს დადებითად აფასებს. ნაწილზე კი მათ საკუთარი მოთხოვნები აქვთ. კვლევის მიხედვით მთავრობა ასეთ ოჯახებს ბინების შეძენას თანადაფინანსების პრინციპით 15-წლიანი სესხით სთავაზობს, აცხადებს სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტის თავმჯდომარე იაგო კაჭკაჭიშვილი.
ორი პირობა, რომელსაც მათ აჭარის თავრობა უყენებს და რომელთა მიმართაც ოთხივე სამიზნე ჯგუფს აქვთ უარყოფით დამოკიდებული. ეს არის ის, რომ მათ არ სურთ განსაკუთრებაში არსებული სახლი ან განსაკუთრებით სამეურნეო მიწის ნაკვეთი დათმონ მიღებული ბინის ახალგაზრდა. ნუ მათ სურთ შეინარჩუნონ საკუთრება, მათ სურთ შეინარჩუნონ მიწის ნაკვეთი, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ამ ტიპის სოციალურ სამსახურში ჩაერთვებიან. აი ეს არის ასე ვთქვათ ძირითად წინააღმდეგობა, რაც არსებობს ამ მიზნის ჯგუფებსა და აჭარის თავრობას შორის. ვფიქრობ, აჭარის თავრობა უნდა დაფიქსდეს და სამიზნე ჯგუფების ეს მოთხოვნები აღმართ უნდა გაითვალისწინოს.
სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის წარმომადგენლებს უკვე აქვთ ის კრიტერიუმები, რომლებსაც საცხოვრებელი ფართის მისაღებად სოციალურად დაუცველი და სტიქიით დაზარალებულები უნდა აკმაყოფილებდნენ.
შეჩერება მოხდება სწორედ ასე, ვინ არის უფრო მეტად გადახდისუნარიანი, ვინ აკმაყოფილებს აჭარის თავრობის მეწამყენებულ პირობებს და საბოლოოდ ვინ არის ადეკვატური ბინადმშენებლობის პროგრამის სტანდარტების დაკმაყოფილების თვალსაზრისით. აი ამ ასე მოხდება შეჩერება და როგორც კვლევა აჩვენებს, ყველაზე უფრო გამყოლი სამიზნე ჯგუფი არიან სწორედ სახკარო და სოციალური დაუცველები და ყველაზე უფრო ჭიროებული სახკარო ჯგუფი სწორედ მოთხოვნებით ამ შეკონცერტ თვალსაზრისით არიან სტიქი დაზარალებული ოჯახები.
პროგრამის მოგვარება მისი შესწავლით უნდა დაიწყოს, აცხადებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. არჩილ ხაბაძე ამბობს, რომ აღნიშნული კვლევა მთავრობას ანალიზის საშუალებას მისცემს. რეგიონის პირველი პირის განცხადებით, საწყის ეტაპზე ბინით ის პირები დაკმაყოფილდებიან, ვინც თავშესაფარს ყველაზე მეტად საჭიროებს.
კომისიის ფარგლებში შევისწავლით ამ ანალიზს, დავდებთ უფრო დეტალურ დასკვნას, გაიშლება დაკვირვება საჭირო მეფიქრო ძალიან დიდი ამ ანალიზის შედეგებზე და ამის შემდეგ გვეცოდება თუ რომელი კატეგორიით დავიწყებთ, იმიტომ რომ მოგეხსენება დაახლოებით 7000-მდე ბინა არის საჭირო იმისათვის, რომ დაკმაყოფილდეს აჭარა, ასევე 1700-მდე ბინა არის საჭირო რესურსი, საბინაო რესურსი ქალაქში, შესაბამისად ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებიდან გამომდინარე დავიწყებთ იმ პირველ იმ კატეგორიაზე მუშაობას, რომელიც პირველ რიგში დაკმაყოფილდება.
კვლევის შედეგებზე საკუთარი მოსაზრებები აქვთ მესამე სექტორის წარმომადგენლებს.
ერთადერთი კითხვა ის გამიჩნდა თქვა თუნდაც სოციალურ დაუცველთა ბაზებზე ხელი ჭდომა საიდან ქონდა თქვა კვლევის დროს როცა ესე პირდაპირ თქვა ადგებოდნენ ოჯახებს თქვა ხდებოდა მათი გამოკითხვა თუმცა ესაც თქვა ცალკე პრობლემაა თუმცა საერთო ჯამში ფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი კვლევა იყო საკმაოდ საინტერესო იყო მოწოდებული ინფორმაციაც თავრობას ექნება შესაბამისად სამსჯელო რამდენად იქნება მისაღები მათთვის ის შემოთავაზები რასაც მოსახლეობა ამ კვლევაში აფიქსირებს რა იქნება მათთვის მიუღებელი საბოლოო ჯამში გამოჩნდება შედეგი
გამოკითხულთა 4-ვე კატეგორიამ გამოყო 5 მნიშვნელოვანი ფაქტორი რომლებიც გაუადვილებთ მათ აჯარის თავრობის მიერ შეთავაზებულ ბინაში გადასვლის გადაწყვეტილების მიღებას ისინი თავრობისგან ოჯახის წევრების დასაქმებას სასურველი ფართის გამოსყიდვის ვადის გახანგრძლივებას სოციალური შემწეობისა და საკარმიდა მონაკვეთის შენარჩუნებას ითხოვენ
თქვენ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენით რა 10:50 წუთია საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ თავისუფალი საღამო აფიშას წარმოგვიდგენს მარიამ ცინდალიანი თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას თანამედროვე ქართული გრაფიკა ღია ბარათების სერიიდან ქართველი მხატვრები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ირაკლი ფარჯიანის, ესმა ონიანის, რუსუდან ფეტვიაშვილის, ირაკლი ჩიქოვანის და სხვების გრაფიკული ნამუშევრები. ხელოვანების ერთიანი და ამავე დროს განსხვავებული ხედვა, სხვადასხვა ხელწერით შესრულებული და თემატურად გამორჩეული ნამუშევრები საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ თეო კოხოძის გამოფენას სადგური. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი, პროექტის სადგური თემატურად მხატვრის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც როგორც თავად ავტორი თვლის ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. კინომოყვარულებისთვის ახალი კომედია გამოვიდა, მილიონი შესაძლებლობა მოკვდე დასავლეთში, ასე ქვია ფილმს, რომელშიც ჰოლივუდის უამრავ ვარსკვლავს შეხვდებით. ასევე ის მარიამ კაცარავას ახალი ფილმის ღვარი და ტრანსფორმერები გადაშენების ხანა 3D ფორმატით. დღევანდელი დღის აფიშა მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა ახალ საქართველოში 8:52 წუთია და კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ რეგიონიდან. კერძოდ ქუთაისიდან, იქ ქალაქის ცენტრში ნომერ 1 საჯარო სკოლასთან სლოტ კლუბი ეხსნება. როგორ აფასებენ ამ ფაქტს მოქალაქეები და რა რეგულაციების შემოღებას გეგმავს ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობა? ამის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს კანონით აზარტული თამაშების შესახებ გასართობ დაწესებულებებსა და სამორინეებში 21 წლამდე პირთა შესვლა აკრძალულია. იმის შესახებ თუ არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ ახალგაზრდა არ არის 21 წლის, ადმინისტრაციას უფლება აქვს მოითხოვოს პირადობის მოწმობა. თუმცა რამდენად ამარტივებს ასაკობრივი ზღურის დადგენა სიტუაციის სიმწოეს სხვა თემაა. ქუთაისში რუსთაველის 9 ნომერში ყოფილი მირზაანის შენობაში სლოტ კლუბი იხსნება. გარე ბანერები და სარეკლამო აბრები უკვე გაკეთებულია. ფაქტი საზოგადოების დიდ ინტერესს არ გამოიწვევდა რომ არა ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. შენობა, სადაც სლოტ კლუბი განათავსეს, ქალაქის ნომერ 1 საჯარო სკოლის გვერდით სასწავლო დაწესებულების შენობიდან 10 მეტრში მდებარეობს. აღნიშნულთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება. რადიო ძველი ქალაქის მიერ გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილი მიიჩნევს, რომ სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სლოტ კლუბის გახსნა დანაშაულია.
მახსოვს ახალგაზრდა ხელისუფლება, რომელიც მოდიოდა 2012 წელს არჩევნების პერიოდში საუბრობდა იმაზე, რომ მსგავსი ადგილები ქალაქის ცენტრში არ უნდა ყოფილიყო და საუბარი იყო კონკრეტულ ზონებზე და იმედია ამ პირობას შეასრულებენ.
მიიჩნია, რომ სასწავლო დაწესებულებებთან ახლოს კი არა, საერთოდ ასეთი ბიზნესის არსებობა არ უნდა იყოს, მითუმეტეს როცა ეს დაწესებულება სკოლასთან და ბავშვებთან ახლოს არის. ეს გარკვეულწილად რაღაცნაირად იზიდავს ბავშვთა აინტერესებს, ბავშვის ასაკი ისეთია, ყველაფერი აინტერესებს.
ზოგი კი თვლის, რომ რადგან არასრულ პლოვნების შესვლა სლოტ კლუბში კანონით აკრძალულია, სკოლის გვერდით მდებარე დაწესებულება მოსწავლეებისთვის საფრთხეს არ უნდა წარმოადგენდეს.
ტოტალიზატორში, როგორც ვიცი, 18 წლამდე ასაკის ბავშვის შესვლა არ შეიძლება. გამიმდინარე იქედან, რომ სკოლაში 18 წლამდე ბავშვები სწავლობენ, ფიქრობ პრობლემას არ წარმოადგენს. წარმოადგენს ტოტალიზატორის არსებობა სკოლაში.
ფიქრობ, რომ ადამიანს თუ უნდა თამაში, ფულის დადება და ასე შემდეგ, თან სლოტ კლუბებში სადაც ეცდება, არასრულწლოვანებს არც ათამაშებენ, ვერც ბილეთს აკეთებენ და ასე შემდეგ. მე არ მგონია, რომ ეს შეუქმნის ბავშვებს სტიმულს, რომ შევიდნენ და ითამაშონ.
საქართველოს კანონით ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ მსგავსი დაწესებულებების გახსნა იკრძალება საბავშვო, სამედიცინო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, საკულტო ნაგებობებში, ბიბლიოთეკებსა და მუზეუმებში, სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლების ადმინისტრაციულ შენობებში. რაც შეეხება აღნიშნული დაწესებულებების გარე პერიმეტრს, კანონში ამ კუთხით ჩანაწერი არ არსებობს, თუმცა კანონმდებლობა ამ შემთხვევაში ადგილობრივ თვითმმართველობებს აძლევს უფლებას თავად განსაზღვრონ ის ადგილები, სადაც აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობაა შესაძლებელი. სწორედ ამ უფლების გამოყენებას აპირებს ქუთაისის ადგილობრივი ხელმძღვანელობა. როგორც ქალაქის მთავარმა არქიტექტორმა ანდრო მარჯანიშვილმა გვითხრა, საკრებულოს უკვე მიმართეს წერილი, თუ რა რეგულაციის შემუშავება შეიძლება ამ შემთხვევაში.
ამ შინაარსის ობიექტებისათვის სავალდებულო გახდება და იცვას გარკვეული დაცილება რამდენიმე ტიპის შენობა ნაგებობებისგან. შემდეგი სხდომა, როგორც კი გაიმართება, ერთ საკითხად გავა ამ და კიდე სხვა რამდენიმე საკითხის რეგულირების დამტკიცება საკრებულოს მიერ, რომელიც გახდება ჩვენთვის სახელმძღვანელო და იმის მიხედვით უკვე გავცემთ პასუხებს.
ქუთაისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, შენობის მფლობელი შეპესე ბაიერ მასტერის დამფუძნებელი მამია მორალაშვილია. მორალაშვილი, რომ უშუალოდ კავშირში ამ შენებლობასთან ადასტურებენ რუსთაველის ნომერ 9-ში სარემონტო სამუშაოებზე დასაქმებულებით. ჩვენი მცდელობის მიუხედავად კი მორალაშვილთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა, თუმცა ერთ-ერთ ინტერნეტ გამოცემასთან იგი სლოტ კლუბის მშენებლობასთან კავშირს უარყოფს. გაიხსნება, თუ არა პირველ საჯარო სკოლასთან სლოტ კლუბი და რა რეგულაციებს შეიმუშავეს ქუთაისის საკრებულო, უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი. ფაქტი კი ისაა, რომ სლოტ კლუბს უკვე სახელიც და რეკლამებიც ამშვენებს. ქეთევა ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სირთულეში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. დარეგე და დარეგისტრირდი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოქსე, დარეგეთ 2-31-25-25.
This is too deep. I gotta change the station so I